peth mwyaf amlwg, wrth gwrs, yw'r iaith. Dwi wedi cael yng nghodi yn ddwyieithog, a byddwn i'n licio bod Teddy'n cael ei godi yn ddwyieithog, ond wrth gwrs mae hynny yn her mawr yn byw yng nghanol Llundain. Mae yna bosibiliadau, fel ni'n gweld yn y rhaglen, ni'n mynd i cylch meithrin Cymraeg bob dydd Gwener. Mae yna ysgol gynradd Gymraeg yn Llundain, ond wrth gwrs wedyn, does dim ysgol gyfrin. Dwi'n gobeithio ar y slei, byddwn ni'n ôl yng Nghymru erbyn hynny, a byddwn ddim yn broblem beth bynnag. Ond, mae yn anodd, a wedyn mae eisiau gwneud ymdrech i gwrdd a cylch o fan y Cymraeg. Ac wrth gwrs, mae yna ddigon o Gymru yn Llundain, ond mae rhaid treulio'r amser yn chwilio am y bobl yma. Achos i fi, mae cael cwpaned y de bob dydd Gwener gyda criw o Gymru yn ei ddimlo bod fi'n cael bach o gytre. A fi er bod Ted yn fach iawn a mae'n siŵr ddim yn elwa llawer iawn ohono fe ar hyn o bryd, ond dwi'n teimlo bod gadlydd y fe i gael 2 awr o chwarae trwy gyfrwng y Gymraeg bob dydd Gwener yn helpu rhywfaint. Ac wrth gwrs dwi'n siarad Cymraeg fe bob dydd, dyna'n iaith ni'n dau, ond am bod dwi'n siarad Cymraeg, mae'n anodd achos wedyn iaith y tŷ yn gyfan gwbl yw Saesneg. Ond ni'n trio cydbwyso pethau, a dwi'n gwmbeitho erbyn bod Ted yn troi'n fai ac yn gallu siarad rhywfaint, taw Cymraeg fydd yn siarad gyntaf.